From the conference center at
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt City ovo je nedjeljno prepodnevno zasjedanje 188. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana sa govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku za ovo zasjedanje izvodit će mormonski hor Saborne crkve. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.
Russell M. Nelson will conduct this session.
Ovo zasjedanje vodit će predsjednik Russell M. Nelson.
Braćo i sestre, ovog divnog uskršnjeg jutra, želimo vam dobrodošlicu na nedjeljno prepodnevno zasjedanje 188. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana. Divno je otkupiti se ovog značajnog dana kada se sjećamo pomirenja i vaskrsenja našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista i proslavljamo ih. Upućujemo pozdrave onima koji učestvuju u ovom događaju širom sveta. Muziku za ovo zasedanje izvodit će mormonski hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Meka Wilberga sa Clayom Christiansenom i Richardom Elliotom za orgulama. Ovaj sastanak hor je otvorio s himnom On This Day of Joy and Gladness. A sada će nas počastovati himnom Ožive naš Gospod Hrist. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina S. Mark Palmer iz 70-orice, a hor će otpevati himnu He Sent His Son.
Naš Oče na nebu, skupili smo se danas na ovaj divni dan Voskršnji. Jako zahvalni za dar Tvoga Sina, za njegov savršen primjer, za njegovu večnu žrtvu i za znanje da On živi i da daje svima nama večni život. Jako smo zahvalni da možemo podignuti naše ruke i podržati našeg divnog proroka, starešnju Nelsona. I molimo te da blagosloviš naše proroke i apostole, da budu osluženi s tobom, da mogu primiti otkrivljenje da vode ovu crkvu. Oče, molimo se da možemo osjetiti Tvoj duh tokom ove konferencije i da svako od nas može naučiti i osjetiti šta treba da radimo da budemo bolji sledbenici Isusa Hrista. I molimo Ti se u ime Isusa Hrista. Amen.
How could the Father?
Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo starešinu Larrya J. Wilsona iz 70-orice. Posle njega će govoriti sestra Reina Isabel Aburto, druga savjetnica u Vrhovnom predsjedništvu potpornog društva. Potom će nam se obratiti starešine Massimo De Feo i Claudio Di Zivic.
On this Easter Sunday,
ove uskršnje nedelje, naše misli su okrenute vaskršenju Gospoda Isusa Hrista i praznoj grobnici, koja svakom vjerniku daje nadu u Hristovu pobedu nad inače sigurnom smrću. Poput apostola Pavla, verujem da kao što je Bog podigao Hrista iz mrtvih oživeće, tako i naša smrtna telesa duhom svojim koji živi u nama. Oživjeti znači učiniti živim. Baš kao što Hrist moću svoga vaskrsenja vraća naša tela u život nakon telesne smrti, tako može oživjeti i nas ili učiniti nas živima nakon duhovne smrti. U knjizi Mojsijevoj čitamo da je Adam prošao kroz takvo oživljavanje. Adam beše kršten i duh Boži siđe na njega. I tako on beše rođen od duha i postade oživljen u unutrašnjem čovjeku. Kakav neuporedivi dar dolazi onima koji imaju veru u Isusa Hrista. Taj je dar Sveti Duh koji nam daje ono što se u Novom Zavetu naziva život u Hristu. Ali uzimamo li ponekad takav dar zdravo za gotovo? Braćo i sestre, izvanredna je povlastica imati Svetog Duha za vodiča našeg, kako je prikazano u sljedećoj priči. Za vreme Korejskog rata, zastavnik Frank Blair je služio na teretnom brodu za transport trupa koji je bio stacioniran u Japanu. Brod nije bio dovoljno velik da bi imao službenog kapelana, pa je kapitan za mojog brata Blaira da bude brodski nezvanični kapelan, primetivši da je mladić osoba od vere i načela, veoma poštovan među celom posadom. Zastavnik Blair je napisao, naš je brod bio zahvaćen jakim tajfunom. Talasi su dostizali visinu oko 14 metara. Bio sam na straži u trenutku kada je jedan od naša tri motora prestao da radi i prijavljena je pukotina po srednjoj liniji broda. Preostala su nam dva motora, od kojih je jedan radio sa pola snage. Bili smo u ozbiljnoj nevolji. Zastavnik Blair je završio stražu i spremao se na spavanje, kada je kapitan pokucao na njegova vrata. Upitao je, da li biste, molim vas, mogli da se pomolite za ovaj brod? Naravno, zastavnik Blair je pristao. U tom trenutku zastavnik Blair je jednostavno mogao da se pomoli. Nebeski oče, molim te da blagosloviš ovaj brod i sačuvaš nas. I da onda ode u krevet. Umjesto toga molio se da sazna ako postoji nešto što bi on mogao da učini, kako bi osigurao bezbednost broda. Kao odgovor na molitvu zastavnika Blaira, Sveti Duh ga je podstakao da ode na most. Porazgovara sa kapitanom i sazna više. Saznao je da je kapitan pokušavao da odredi koliko brzo treba da rade preostali motori. Zastavnik Blair se vratio u svoju kabinu kako bi se ponovno pomolio. Molio se, šta ja mogu da učinim kako bih pomogao u rešavanju problema sa motorima? Ko odgovor na to, Duh Sveti mu je šapnuo da treba da prošeta brodom i osmotri kako bi sakupio više informacija. Ponovo se vratio do kapitana i zatražio od njega odobrenje da se prošeta palubom. Tada je sa konopcem za spasavanje vezanim oko struka izašao u olivnju. Stojeći na krmi primijetio je ogromne propadere. Kada su izlazili iz vode, dok je brod prelazio preko talasa, samo jedan bio potpuno u funkciji i vrlo brzo se okretao. Poslije tog osmatranja, zastavnik Blair se ponovno pomolio. Primio je jasan odgovor da je preostali dobar motor pod prevelikim opterećenjem i da treba da uspori. Stoga se vratio kod kapetana i preporučio mu to. Kapetan je bio iznenađen, rekavši mu da mu je brodski mehaničar upravo predložio potpuno suprotno, da povećaju brzinu dobrog motora kako bi pobegli iz oluje. Ipak kapetan se odlučio za predlog zastavnika Blaira i usporio je motor. Brod je do zore bio siguran u mirnim vodama. Samo dva sata kasnije, dobar motor je potpuno prestao da radi. Sa pola snage u preostalom motoru, brod se jedva domogao luke. Kapetan je rekao zastavniku Blairu da nismo usporili taj motor na vreme, izgubili bismo ga usred oluje. Bez toga motora ne bi bilo načina da upravljamo njime. Brod bi se prevrnuo i potonuo. Kapetan je zahvalio mladom oficiru SPDA i rekao da veruje kako je sađenje duhovnog podsticaja zastavnika Blaira spasilo brod i njegovu posadu. Dakle, ova je priča prilično dramatična, mada je malo verovatno da ćemo se suočiti sa tako opasnim okolnostima. Ova priča daje važne smernice o tome kako možemo češće primati vođstvo duha. Prvo, kada je reč o otkrivenju, moramo ispravno uskladiti svoj prijemnik sa nebeskom frekvencijom. Zastavnik Blair je živeo čistim i vernim životom. Da nije bio poslušan, ne bi imao duhovnu sigurnost neophodnu da se moli kao što se molio za bezbednost svog broda i primi tako određeno vođstvo. Svako od nas mora uložiti napor da bi uskladio svoj život a Božjim zapovestima kako bi nas on usmeravao. Ponekad ne možemo čuti nebeski signal jer nismo dostojni. Pokajanje i poslušnost su put prema ponovnom uspostavljanju jasne komunikacije. Starozavetna reč za pokajanje znači okrenuti se ili preokrenuti se. Kada osjećate da ste daleko od Boga, treba samo da donesete odluku da se okrenete od greha i suočite sa spasiteljem gdje ćete ga naći kako vas čeka raširenih ruku. On je spreman da vas vodi, a vi ste i tek jednu molitvu daleko od ponovnog primanja tog vođstva. Drugo, sastavnik Blair nije samo za mojeg gospoda da reši njegov problem. Pitao je šta bi on mogao da učini da bude deo rešenja. I mi također možemo pitati, gospode, šta treba da učinim da bih bio deo rešenja? Umjesto da samo nabrajamo svoje probleme u molitvi i tražimo od gospoda da ih reši, trebalo bi da tražimo proaktivne načine primanja gospodnje pomoći i obavežemo se na delovanje u skladu sa vođstvom duha. Postoji treća važna lekcija u priči zastavnika Blaira. Da li se mogao moliti sa takvom mirnoćom i sigurnošću da nije u drugim prilikama primio vođstvo duha? Dolazak tajfuna nije trenutak za brisanje prašine sa dara svetog duha i otkrivanje kako ga koristiti. Ovaj mladić je jasno sledio model koji je koristio mnogo puta ranije, uključujući vreme kada je bio punovremeni misionar. Vođstvo Svetog Duha kao našeg vodiča potrebno nam je u mirnim vodama kako bismo njegov glas nepogrešivo prepoznali u najjačoj oluji. Neki misle da ne bi trebalo da očekujemo svakodnevno vođstvo duha jer nije pravo da Bog zapoveda o svemu, kako ne bismo bili denje sluge. Međutim, ovaj stih su primili neki od prvih misionara koji su tražili od Josepha Smitha otkrivenje koje su trebali da prime sami za sebe. Gospod im je u prethodnom stihu rekao da dođu na misijsko polje kako se budu savjetovali između sebe i mene. Ti misionari su želeli određeno otkrivenje o svojim planovima putovanja. Još nisu bili naučili da traže sobstveno usmerenje u ličnim pitanjima. Gospod je ovaj stav nazvao onako jeste, nenjost. Prvi članovi crkve možda su bili veoma srećni što imaju istiti tog proroka, da su bili u opasnosti da propuste nauče kako da sami prime otkrivenje. Biti duhovno samostalni znači biti sposobni da čujemo gospodnji glas preko njegovog duha za lični život. Ama je savjetovao svog sina da se savjetuje sa gospodom u svim delima svojim. Živjeti na takav način što često nazivamo živjeti po duhu, velika je povlastica. To donosi osjećaj spokoja i sigurnosti kao i plodove duha poput ljubavi, radosti i mira. Sposobnost zastavnika Blaira da primi otkrivenje spasa je i njega i mornare sa njegovog broda od oluje koja je objasnila. Danas su takve oluje drugačijeg oblika. правила из Мормоновой книги о стилю жизни, пружа мощности, о том, как остварить духовную сигурность в таком свету. В этом сну говорится о изненадной мрачной могуществе, которая се подвигла, как бы донела духовное уничтение членовима церкви, кои су кренули путем назад према Богу. Размишљајући о овој слици, у мислима видим гомилу људи, како путују тим путем, неки рукама чврсто држећи костену шипку, a i mnoge druge kako jednostavno slede stope ljudi ispred tebe, sebe. Ovaj drugi pristup ne zahteva puno razmišljanja ili truda. Možete jednostavno činiti i misliti ono što drugi čine i misle. To funkcioniše dobro kada je vreme sunčano, ali oluje obmane i sumaglice laži podižu se bez upozorenja. U ovakvim situacijama poznavanje glasa Svetog Duha je pitanje duhovnog života i smrti. Nefijovo moćno obećanje je da koji god poslušaju reč Božju i čvrsto je se budu držali, neće nikada stradati, niti ih mogu savladati i zastepiti iskušenja i raspaljenje strele protivnika da ih do uništenja dovedu. Sleđenje stopa ljudi ispred vas na putu nije dovoljno. Ne možemo samo činiti i misliti ono što drugi čine i misle. Moramo živjeti životom vođenim duhom. Svako od nas se mora sobstvenom rukom držati za gvozdenu šipku. Tada možemo pristupiti Gospodu sa poniznom sigurnošću, znajući da će nas On voditi za ruku i dati nam odgovor na molitve naše u ime Isusa Hrista. Amen.
One of the most remarkable creatures on earth is the monarch
parrot. Leptir monah je jedno od najneverovatnijih stvorenja na zemlji. Na putovanju u Meksiko da bismo proveli Božić sa porodicom mog muža, posetili smo utočište leptira gdje milioni monah leptira provode zimu. Bilo je zapanjujuće vidjeti tako impresivan prizor i razmišljati o primjeru jedinstva i poslušnosti božanskim zakonima koje pokazuju ta Božja stvorenja. Monarh leptiri su iskusni navigatori. Koriste položaj sunca za pronalaženje smjera u kom treba da se kreću. Svakog proleća putuju hiljade kilometara od Meksika do Kanade i svake jeseni vraćaju se u svete jalove šume u Meksiku. Čine to iz godine u godinu, zamah po zamah sitnim krilima. Tokom putovanja noću se okupljaju u grupe na stablima kako bi se zaštitili od hladnoće i grabljivaca. Grupa leptira naziva se kaleidoskop. Kakva predivna slika. Svaki leptir je u kaleidoskopu je jedinstven i drugačiji, a ipak ta naizgled krhka biće brižni stvoritelj stvorio sposobnošću da prežive, putuju, množe se i šire život dok idu od jednog cveta do drugog, šireći polen. I mada je svaki leptir drugačiji, rade zajedno kako bi svet učinili lepšim i plodnim svet mestom. Poput monarh leptira, mi smo na putovanju nazad u naš nebeski dom, gdje ćemo se ponovo sresti sa svojim nebeskim roditeljima. Poput leptira, dobili smo božanske osobine koje nam omogućavaju da prolazimo kroz život kako bismo ispunili meru stvaranja svoga. Poput njih, ako isprepličemo svoja srca, Gospod će nas zaštititi kao što kočka skuplja piliće pod svoja krila i pretvorit će nas u predivan kaleidoskop. Devojčice i dečaci, mlade žene i mladi muškarci, sestre i braćo, na ovom putovanju smo zajedno. Kako bismo dosegli svoju uzvišenu sudbinu, potrebni smo jedni drugima i treba da budemo ujedinjeni. Gospod nam je zapovedio, jedno budite, a ne budete li jedno, niste moji. Isus Hrist je najveći primjer jedinstva sa svojim ocem. Oni su jedno u svrsi, u ljubavi, u delima. Kada je volja sinovljena, prožeta volja očevom. Kako možemo slediti Gospodnji savršeni primjer jedinstva sa njegovim ocem i biti više ujedinjeni sa njima i međusobno? Nadahnjujući obrazac se nalazi u delima 1.14. Čitamo, muškarci svi jednodušno behu jednako na molitvi i u moljenju sa ženama. Mislim da je značajno što se izraz jednodušno ponavljuje nekoliko puta u knjizi Dela apostolovi, gde čitamo o tome što su sledbenici Isusa Hrista učinili odmah nakon što se on uzneo na nebo kao vaskrslo biće, kao i o blagoslovima koji su primali zbog svog truda. Također je značajno što sličan obrazac pronalazimo među vernima na američkom kontinentu u vrijeme kada ih je Gospod posjetio i kada im je posluživao. Jednoslušno znači u slozi, u jedinstvu i svi zajedno. Nešto što su vjerni sveci radili u jedinstvu na oba mjesta bilo je da su svjedočili o Isusu Hristu, zajedno proučavali reč Božju i posluživali jedni drugima s ljubavlju. Gospodni sledbenici bili su jedno u svrsi u ljubavi i u delima. Znali su ko su, znali su šta treba da čine i to su činili s ljubavlju prema Bogu i jedni drugima. Bili su deo veličanstvenog kalajdoskopa, jednodušno idući napred. Neki od blagoslova koje su primili bili su da su ispunjeni Svetim Duhom. Čuda su se događala među njima. Crkva je rasla, nije bilo sukoba među ljudima i Gospod ih je blagoslovio u svemu. Možemo pretpostaviti da je razlog tolikog jedinstva bio taj što su lično poznavali Gospoda. Bili su blizu njega, bili su svedoci njegove božanske misije, čuda koja je učinio i njegovog vaskrsenja. Vidjeli su i dodirnuli ožiljke na njegovim rukama i nogama. Sa sigurnošću su znali da je on obećani Mesija, otkupitelj sveta. Znali su da je on izvor svakog iscjeljenja, mira i večnog napretka. Iako nismo vidjeli našeg spasitelja svojim fizičkim očima, možemo znati da on živi. Kada smo mu bliži, kada se trudimo da primimo lično svjedočanstvo preko Svetog Duha o njegovoj božanskoj misiji, imat ćemo bolje razumijevanje svoje svrhe. Ljubav Božja prebivaće u našim srcima. Bićemo odlučni da budemo jedno u kaleidoskopu svoje porodice, odeljenja i zajednice i posluživat ćemo jedni drugima na novije, bolje načine. Čuda se događaju kada deca Božja rade zajedno, vođena duhom, da dopru do drugih u potrebi. Čujemo puno priča o međususedskoj ljubavi koja se manifestuje među ljudima u vrijeme katastrofe. Naprimjer, kada je grad Houston pretrpio teške poplave prošle godine, ljudi su zaboravili na lične potrebe i krenili su u spasavanje. Predsjednik veća starešina je poslao poziv za pomoć u zajednici i flota od 77 brodova brzo je bila organizovana. Spasioci su išli po pogođenim susedcima i provozili cele porodice od jednog do njihovih stajališta gdje su primili utočište i preko potrebnu pomoć. Članovi i nečlanovi radili su zajedno s jednom svrhom. U Čile u Santiago predsjednica potpornog društva imala je želju da pomogne emigrantima u svojoj jedinici, zajednici koji su došli sa Haitija. Savjetujući sa svojim svešteničkim vođama, ona i druge vođe došli su na ideju da ponude časove španskog jezika emigrantima, pomažući im da se bolje uklope u svoj novi dom. Svake subote ujutro misionari se okupljaju sa svojim učenicima. Osjećaj jedinstva u toj zgradi je nadahnujući primjer ljudi iz različitih okolnosti koji služe jednodušno. U Meksiku stotine članova putovalo je satima da bi pomogli žrtvama dva velika zemljotresa. Došli su sa alatima, mašinama i ljubavlju prema bližnjima. Kada su se dobrovoljci okupili u jednom od naših stajališta čekajući uputstva, gradonačelnik grada iz Kuantana se rasplakao kada je video takvu manifestaciju čiste Hristove ljubavi. Gospod nam sada daje priliku da se savjetujemo svakog mjeseca našim svešteničkim većima i potpornim društvima, tako da svi možemo biti aktivni učesnici u kaleidoskopu našeg odjeljenja i ogranka. mesto gde se svi uklapamo i gde smo svi potrebni. Svaki od naših puteva je drugačiji, ali hodamo njima zajedno. Suština našeg puta nije u tome šta smo učinili ili gde smo bili. Suština je u tome kuda idemo, šta postajemo u jedinstvu. Kada se savjetujemo zajedno vođeni Svetim Duhom, možemo vidjeti gde smo i gde treba da budemo. Sveti Duh nam daje viziju koju naše prirodne oči ne mogu vidjeti, zato što je otkrivenje svuda među nama. Pa kada spojimo to otkrivenje, možemo vidjeti više. Kada radimo u jedinstvu, naša svrha treba da bude da tražimo Gospodnju volju i činimo je. Naš podsticaj treba da bude ljubav koju osjećamo prema Bogu i našim prema bližnjima. A najveća želja da marljivo radimo kako bismo pripremili put za veličanstveni povratak našeg Spasitelja. Jedini način na koji to možemo učiniti je jednodušno. Poput monarh leptira, nastavimo na našem putovanju zajedno u svrsi, svako od nas sa ličnim osobinama i doprinosima, radeći kako bismo učinili ovaj svet lepšim i plodnijim, mali korak po korak i u skladu sa Božjim zapovestima. Naš Gospod Isus Hrist nam je obećao da kad se okupimo u njegovo ime, On je tu među nama. Svedočim da On živi i da je vaskrsao predivnog prolećnog jutra poput današnjeg. On je monarh nad monarsima, car nad carevima i Gospod nad gospodima. Da budemo jedno u Ocu i njegovom jedinorođenom Sinu. Kako nas Sveti Duh vodi, moja je ponizna molitva u ime Isusa Hrista. Amen.
Volimo ga i nedostaje nam predsjednik Mose i volimo i podržavam predsjednika Nelsona. Predsjednik Nelson ima posebno mjesto u mom srcu. Kad sam bio mlad otac, naš mali sin, koji je imao 5 godina i došao je jednog dana iz škole kući i pitao svoju majku, kojim poslom se tada bavi? Zatim je objasnio da su njegovi novi školski drugovi počeli raspravu o poslovima svojih očeva. Jedan je rekao da je njegov otac šef gradske policije, dok je drugi izjavio da je njegov otac šef velike kompanije. Kada je upitan za posao svog oca, moj sin je jednostavno odgovorio, moj otac radi u kancelariji na kompjuteru. Zatim, vidjeći da njegov odgovor nije baš impresionirao njegove nove male prijatelje, on je dodao, a uz to moj otac je šef univerzuma. Pretpostavljam da je to bio kraj razgovora. Ja sam rekao svojoj supruzi, vrijeme je da ga malo detaljnije poučimo planu spasenja i koji je zaista glavni. Ali dok smo poučavali našu decu planu spasenja, njihova ljubav prema nebeskom Ocu i Spasitelju je porasla kada su saznali da je to plan ljubavi. Evanđelje Isusa Hrista usredsređeno je na ljubav Oca i Spasitelja i našu ljubav prema njima i jednih prema drugima. Starješina Jeffrey R. Holland je rekao, prva velika zapovest za svu večnost je da volimo Boga svim svojim srcem, moću, umom i snagom. To je prva velika zapovest. Ali prva velika istina za svu večnost je da nas Bog voli svim svojim srcem, moću, umom i snagom. Ta ljubav je kamen temeljac večnosti i trebalo bi da bude kamen temeljac naših svakodnevnih života. Kraj citata. Pošto je temeljni kamen našeg svakodnevnog života, čista ljubav je uslov za svakog istinskog učenika Isusa Hrista. Prorok Mormon je poučavao, stoga, ljubljena braćo moja, molite se, Ocu, svom snagom srca, da se ispunite ovom ljubavlju koju je On podario svima onima koji su istinski učenici Sina njegovog, Isusa Hrista. Ljubav je zaista pravi znak svakog istinskog učenika Isusa Hrista. Istinski učenici vole da služe. Oni znaju da je služba izraz istinske ljubavi i zaveta koji su sklopili kršćanje. Bez obzira na svoje pozive u crkvi ili na svoju ulogu u društvu, oni osjećaju sve veću želju da vole Gospoda i jedni druge i služe njemu i jedni drugima. Istinski učenici vole da praštaju. Oni znaju da spasiteljivo pomirenje pokriva sve grehe i greške svakog od nas. Oni znaju da je cena koju je on platio sveobuhvatna cena. Svi duhovni porezi, takse, provizije, naknade povezane sa gresima, greškama i prestupima su pokrivene. Istinski učenici su brzi da oproste i brzi da zatraže oprost, pošto znaju da je prašanje zahtev za svakog istinskog učenika Isusa Hrista. Moja draga braćo i sestre, ako vam je teško da pronađete snagu, da oprostite, nemojte misliti na ono što su drugi uradili vama, nego mislite na ono što je Gospod učinio za vas i pronaći ćete mir otkupljujućim blagoslovom njegovog pomirenja. Istinski učenici vole da se podlože Gospodu sa mirom u srcu. Oni su ponizni i podložni jer ga vole. Imaju veru da u potpunosti prihvate njegovu volju, ne samo u onom šta on čini, nego i kako i kada. Istinski učenici znaju da pravi blagoslovi nisu uvijek ono što oni žele, nego ono što Gospod želi za njih. Istinski učenici vole Gospoda više od sveta i čvrsti su i nepokolebljivi u svojoj veri. Ostaju snažni i čvrsti u promjenljivom i konfuznom svetu. Istinski učenici vole da slušaju glas duha i proroka i nisu zbunjeni glasovima sveta. Istinski učenici vole da stoje na svetim mestima i vole da učine svetim mesta na kojima stoje. Gdje god da idu, donose ljubav Gospodnju i mir u srca drugih. Istinski učenici vole da budu poslušni Gospodnim zapovestima i poslušni su zato što vole Gospoda. Dok vole i drže svoje zavete, njihova srca se obnavljaju i sama njihova priroda se menja. Čista ljubav je istinski znak svakog istinskog učenika Isusa Hrista. Ja sam o čistoj ljubavi naučio od svoje majke. Ona nije bila član crkve. Jednog dana, pre mnogo godina, ja sam posjetio svoju majku koja se mučila sa rakom. Znao sam da će umreti, ali sam bio zabrinut što pati. Ja nisam ništa rekao, ali znajući me dobro, ona je rekla, vidim da si zabrinut. Onda, na moje iznenađenje, ona me upitala slabim glasom, možeš li me naučiti kako da se molim? Ja se želim moliti za tebe. Znam da se počinje rečima, drag nebeski oče, ali šta poslije toga da kažem? Pošto sam kleknuo pored njenog kreveta, a ona se molila za mene, ja sam osjetio ljubav kakvu nisam osjetio nikada ranije. Bila je to jednostavna, istinska, čista ljubav. Mada nije znala za plan spasenja, u srcu je imala lični plan ljubavi. Plan ljubavi majke prema sinu. Ona je bila u bolovima, naprežeći se čak da pronađe snagu da se moli. Jedva sam mogao čuti njen glas, ali sam svakako osjećao njenu ljubav. Sjećam se razmišljanja. Kako se neko koji je u tako velikim bolovima može moliti za nekog drugog? Ona je ta koja je u potrebi. Zatim sam primio jasan odgovor u svom umu. Čista ljubav. Ona me je voljela toliko da je zaboravila na sebe. U svom najkritičnijem trenutku voljela me je više nego sebe. Sada, draga braćo i sestre, nije li to ono što je Gospod učinio? Naravno, u večnoj i mnogo široj perspektivi, ali usred svog najvećeg bola u vrtu te noći, on je bio taj kome je bilo potrebno pomoć. Patiš i na način koje ne možemo čak ni zamisliti, ni shvatiti. Ali na kraju on je zaboravio na sebe i molio se za nas sve dok nije platio punu cenu. kako je bio u stanju da to učini? Zbog svoje čiste ljubavi prema ocu, koji ga je poslao i zbog nas. On je voleo oca i nas više od sebe. On je platio za nešto što nije uradio. Platio je za grehe koje nije počinio. Zašto? Iz čiste ljubavi. Plaćajući punu cenu, bio je u položaju da nam ponudi blagoslove za koje je platio, ako se pokajamo. Zašto je to ponudio? Opet i uvek iz čiste ljubavi. Čista ljubav je istinski znak svakog istinskog učenika Isusa Hrista. Predsjednik Thomas S. Monson je rekao, i citiram, možemo početi sada, već danas, da pokazujemo ljubav prema svoje Božoj deci. Bilo da su članovi naše porodice ili naši prijatelji, samopoznanici ili potpuni stranci, kada ustajemo svakog jutra, odlučimo da odgovorimo sa ljubavlju i ljubaznošću šta god da se dogodi. Kraj citata. Braćo i sestre, evanđelje Isusa Hrista je evanđelje ljubavi. Najveća zapovest je u vezi sa ljubavlju. Za mene, ljubav je suština. Ljubav Oca koji je žrtvovao svog sina za nas. Ljubav Spasitelja koji je žrtvovao sebe za nas. Ljubav majke ili oca koji bi dali sve za svoju decu. Ljubav onih koji su u tišini služe i nisu poznati većine nas, ali su dobro znani Gospodu. Ljubav onih koji praštuju sve i uvek. Ljubav onih koji više daju nego primaju. Volim svog nebeskog oca, volim svog spasitelja, volim evanđelje, volim crkvu, volim svoju porodicu, volim ovaj divni život. Za mene ljubav je suština. Neka ovaj dan sećanja na spasiteljevo vaskršenje bude dan duhovne obnove za svakog od nas. Neka ovaj dan bude početak života punog ljubavi, temeljac naših svakodnevnih života. Neka naše srca budu ispunjena čistom ljubavlju Hristovom, pravim znakom svakog istinitog učenika Isusa Hrista. To je moja molitva u ime Isusa Hrista. Amen.
Draga braće i sestre, osjećam se ponizno što sam jutro sa vama. Pre nekoliko godina moja supruga i ja bili smo prisutni na inauguracijenoj ceremoniji interaktivne dečje izložbe u Muzeju crkvene istorije u Salt Lake City-u. Na kraju ceremonije predsjednik Thomas S. Monson je došao do nas i dok se rukovao sa nama, rekao je, izdržite i triumfovaćete. Mudro učenje jedna je od istina koju naravno svi možemo potvrditi. Spasitelj nas je uveravao da koji pretrpi do kraja, blago njemu. Pretrpeti znači ostati čvrst u rešenosti da budemo vjerni Božjim zapovestima uprkos iskušenjima, protivljenju i nedaći. Čak i oni koji su imali moćna duhovna iskustva i verno služili, jednog dana mogu odstupiti ili postati neaktivni ukoliko ne izdrže do kraja. Nadam se da ćemo u svojim mislima i svojim srcima snažno čuvati riječi. To mi se neće dogoditi. Kada je Isus poučavao u Kapernaumu, mnogi od njegovih učenika su se vratili i više nisu hodali uz njega. A Isus reče 12-orici, da nećete i vi otići. Verujem da Isus Hrist danas pita sve nas koji smo sklopili sve te zavete sa njim, da nećete i vi otići. Molim se da svi mi sa dubokim razmišljanjem o onome što nas očekuje u večnosti možemo odgovoriti poput Simona Petra. Gospode, kome ćemo ići? Ti imaš reči večnoga života. Budimo verni onome u što smo poverovali i znamo. Ako nismo živeli u skladu sa svojim saznanjem, promijenimo se. Grešnici koji nastave sa svojim gresima i ne pokaju se tonu sve dublje u prljaštinu, sve dok ih Satana ne priveže za sebe, značajno im ugrožavajući priliku da se pokaju, da im bude oprošteno i da budu blagosloveni svim blagoslovima večnosti. Od onih koji su prestali da budu aktivni u crkvi i izgubili ispravnu viziju svrhe našeg putovanja na ovoj zemlji, čuo sam mnoga opravdanja. Podstačem ih da razmisli i vrate se, jer vjerujem da niko neće moći da nađe opravdanje pred našim Gospodom Isusom Hristom. Kada smo kršteni, sklopili smo zavete, ne sa nekim čovjekom, nego sa Spasiteljem, pristajući da na sebe preuzmemo ime Isusa Hrista, imajući odlučnost da mu služimo do kraja. Prisustvovanje pričasnom sastanku jedan je od ključnih načina na koji možemo vrednovati svoju rešenost da mu služimo, svoju duhovnu sposobnost i rast svoje vere u Isusa Hrista. Uzimanje pričestije je nešto najvažnije što činimo na dan Šabata. Neposredno pred smrt Gospod je objasnio ovaj obred svojim apostolima. Isto je učinio na američkom kontinentu. Rekao nam je da ako učestvujemo u ovom obradu, bit će to svedočanstvo Ocu, da ćemo ga se uvek sećati. A on obećava da ćemo tada imati njegovog duha u sebe. U učenjima Ame Mlađeg, svom sinu Šibunu, pronalazimo mudar zavet i upozorenje koje nam pomaže da ostanemo vjerni svojim zavetima. Pripazi da se ne uzneseš u oholosti, da pripazi da se ne hvališ mudrošću svojom i velikom snagom svojom. Primeni odvažnost, ali ne nadmoć, i gledaj uz to da upoznaš svoje strasti, da možeš biti ljubavlju ispunjen. Gledaj da se uzdržavaš od dokolice. Pre nekoliko godina, dok sam bio na odmoru, želeo sam da po prvi put provozam kajakom. Iznajmio sam kajak i pun entuzijazma se otisnuo u more. Posle nekoliko minuta, talas je prevrnuo kajak. Sa puno napora, držeći veslo u jednoj ruci, a kajak u drugoj, uspeo sam da se ponovo uspravim. Ponovo sam pokušao da veslam, ali samo nekoliko puta kasnije kajak se opet prevrnuo. Tvrdoglavo sam nastavio sa pokušajima, bezuspešno, sve dok mi neko ko se razume u vožnju kajakom nije rekao da verovatno postoji pukotina u čamcu i da se ispunio vodom, što ga čini nestabilnim i nemogućim za kontrolisati. Odvukao sam kajak do obale, uklopio čep i iscurila je velika količina vode. Mislim da ponekad prolazimo kroz život sa gresima koji, poput propuštanja mu kajaka, ometaju naš duhovni napredak. Ukoliko istrajavamo u svojim gresima, zaboravljamo zavete koje smo sklopili sa Gospodom i tako nastavljamo da se prevrćemo zbog neravnoteže koju ti gresi stvaraju u našim životima. Poput pukotina u mom kajaku i sa pukotinama u našim životima, moramo se suočiti. Neki gresi zahtevaće više napora da se iskaju od drugih. Stoga se moramo zapitati gdje se nalazimo što se tiče stava o Spasitelju i njegovom delu. Da li smo u Petrovoj situaciji kada si odrekao Isusa Hrista, ili da li smo uznapredovali do tačke da imamo stav i odlučnost koje je on imao posle velikog zadatka koji je primio od Spasitelja. Moramo težiti da budemo poslušni svim zapovestima i da obratimo veliku pažnju na one koji nam je najteže držati. Gospod će biti na našoj strani, pomažući nam u vreme potrebe i slabosti, i ukoliko pokažemo iskrenu želju i delujemo u skladu sa tim, On će učiniti da ono što je slabo postane jako. Poslušnost će nam dati snagu da prevaziđemo greh. Također možemo shvatiti da iskušavanje naše vere zahtjeva da budemo poslušni, često ne znajući što sledi. Predlažem formulu koja će nam pomoći da izdržimo do kraja. Svakog dana se molimo i čitamo Sveta pisma. Svake nedelje uzmimo pričest srca skrušenog i duha praskajanog. Plaćamo svoju desetinu i mesečni posni prinos. Svake dve godine, svake godine za mlade, da obnovimo svoje hramske preporuke. Tokom celog života služimo u Gospodin delu. Nadam se da će tine evanđelske istine zakupljati naše misli i da ćemo sačuvati svoje živote bez pukotine koje mogu ometati naše bezbedno putovanje morem ovog života. Uspeh na Gospodnji način ima cenu, a jedini način da ga ostvarimo je da platimo tu cenu. Kako sam zahvalan što je naš Spasitelj izdržao do kraja, dovršivši svoju veličanstvenu pomirbenu žrtvu. Patio je za naše grehe, boli, potištenost, patnju slabosti i strahove i zato zna kako da nam pomogne, kako da nas nadahne i kako da nas uteši i kako da nas ojača, kako bismo izdržali do kraja i dobili krunu koja čeka one koji nisu poraženi. Život svakog od nas je drugačiji. Svi imamo vreme iskušenja, vreme sreće, vreme za donošenje odluka, vreme za savladanje prepreka i vreme za iskorišćavanje prilika. Kakve god da su naše lične prilike, svedočim da naš nebeski Otac stalno govori: volim vas, podržavam vas i uz vas sam. Ne odustajte, pokajte se i izdržite na putu koji sam vam pokazao i uveravam vas da ćemo ponovo vidjeti jedne druge u našem nebeskom domu. U ime Isusa Hrista. Amen.
We are grateful to Sister Alberto.
Zahvalni smo sestri Aburdo, starješnjima Wilson, Defeo i Zivik za njihove poruke. Samo zamislite, ovi učenici Spasitelja, ljudi iz Sjeverne Amerike i Južne Amerike i Evrope, oni su nas podučili i nadahnuli s jednim porukom. Kao učenici Spasitelja Isusa Hrista, držite njegove zapovjedi i bit će sve u redu. Okupljeni će se sada priključiti horu u pevanju himne Rejoice the Lord is King. Posle himne ćemo imati zadovoljstvo da čujemo predsjednika Henrya B. Eyringa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Posle njega ćemo čuti predsjednika Dalena H. Oaksa, koji služi kao prvi savjetnik u prvom predsjedništvu.
Ovo je 188. godišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista, Svetaca posljednjeg dana.
My brothers and sisters, I rejoice with you today.
Moje braćo i sestre, ja se s vama radujem na današnjoj prilici što vam se mogu obratiti na gospodni šabat, na ovoj generalnoj konferenciji njegove crkve, ovih iskušnih praznika. Zahvalan sam našem nebeskom Otcu na daru njegovog ljubljenog sina, koji je dobrovoljno došao na zemlju, kako bi bio naš otkupitelj. Ja sam zahvalan što znam da je pomirio za naše grehe i ustao vaskrsenjem. Svakog dana sam blagosloven sa znanjem da zbog njegovog pomirenja jednog dana mogu vaskrsnuti kako bih zauvek živio u brižnoj porodici. Ja znam te stvari na jedini način na koji ih iko može znati. Sveti Duh je posvjedočio mom umu i srcu da su istinite. Ne samo jednom, nego često. Bila mi je potrebna ta stana uteha. Svi doživljavamo tragedije kada nam je potrebno ohrabrenje duha. Osjetio sam to jednog dana dok sam sa svojim ocem stajao u bolnici. Mi smo moju majku posmatrali kako nekoliko puta plitko udahnula. A to je bilo sve. Kada smo joj gledali, lice smešala se jer je bol nestala. Nakon nekoliko nemih trenutaka, moj otac je prvi progovorio. Rekao je, devojčica je otišla kući. Rekao je to blago. Delovalo je smireno. Rekao je nešto za šta je znao da je istina. Tiho je počeo da skuplja majčine lične stvari. Izašao je u hodnik bolnice kako bi se zahvalio svakoj medicinskoj sestri i doktorima koji su joj danima posluživali. Moj otac je imao pratnju Svetog Duha u tom trenutku, kako bi osjetio, znao i učinio ono što je učinio tog dana. On je primio obećanje, poput mnogih, kako bi duh njegov mogao uvek biti sa njima. Moja nada danas je da uvećam vašu želju i sposobnost da primite Svetog Duha. Upamtite, on je treći član božanstva. Otac i sin su vaskrslo bića. Sveti Duh je duhovna osoba. Na vama je odluka da ga primite i poželite mu dobrodošlicu u svoje srce i um. Uslovi pod kojima možemo primiti taj uzvišeni blagoslov objašnjeni su rečima koje se izgovaraju svake nedjelje, ali nam možda ne legnu uvek na srce i um. Da bi nam duh bio poslat, moramo se uvek sećati spasitelja i držati zapovesti njegove. Ovo vreme godine pomaže da nam se setimo spasitelja žrtve i njegovog izlaska iz grobnice kao vaskrslog bića. Mnogi od nas čuvaju te slike u svojim uspomenama. Jednom sam sa svojom suprugom stajao ispred grobnice u Jerusalimu. Mnogi vjeruju da je to bila grobnica iz koje je razapeti spasitelj izašao kao vaskrsli i živi Bog. Predusredljivi vodič nam je toga dana mahnuo rukom i rekao, dođite i pogledajte praznu grobnicu. Mi smo se sagli kako bismo ušli. Vidjeli smo kamenu klupu pored zida, ali na pamet mi je pala druga slika, pojednako stvarna kao i ona koju smo vidjeli tog dana. Bila je to slika Marije, koju su apostoli ostavili kod grobnice. To je ono što mi je duh dozvolio da vidim, pa čak i da čujem u svojoj glavi. Pojednako jasno kao da sam bio tamo. A Marija staješe napolju kod groba i plakaše. A kad plakaše, nadviri se nad grob i vide dva anđela u belim haljinama gdje sede jedan čelo glave, a jedan čelo nogu gdje beše leželo telo Isusovo. I rekuše joj oni, ženo, što plačeš? Reče im, uzeše gospoda mog i ne znam gdje ga metnuše, И говорякаши, обасре се натраг, и виде Исуса где стои, и не знаше, да е то Исус. Исус ја рече, жено, што плачеш, кога тражиш? А она, мислеше да е вртљар, рече му, Господине, ако си га ти узео, кажи ми где си га метнуо, и ја ќе га узети. Исус ја рече, Марио, а она, обазравши се, рече, Рабуни, кој значи учителю. Рече јо Исус, не дохватај се до мене, јер се још не вратих к Отцу Свом, него иди к браћи моје и кажи им, враћам се к Отцу Свом и Отцу Вашем, и Богу Свом и Богу Вашем. Ја сам се молио како би ми било допуштено да осетим дел онога што је Марија осетила код гробнице и што су друга двојица ученика осетила на путу за Емаус, dok su hodali sa vaskrsnim spasiteljem, smatrajući ga gostom u Jerusalimu. Vi se sjećate toga. Su ga zaustavili i rekli, i one ga ustavili govoreći, ostani s nama jer je dan nagao i blizu je noć, uđe se njima da noć. I kad seća se s njima za trpezom, uze hleb i blagosloviši prelome ga i dade im. Tada se njima otvoriše oči i poznaše ga, i njega nestade. I one govorahu jedan drugome, ne govoraše li naše srce u nama kad nam govoraše putem i kad nam kazivaše pismo? Neke od tih reči ponovljene su na sastanku na kom sam prisustvovao pred više od 70 godina. U to vreme su se pričasni sastanci održavali uveče. Napolje je bio mrak. Kongregacija je pevala ove poznate reči. Čuo sam ih mnogo puta. Ali moja trajna uspomena je bila jedno posebno veče. Ona me približava spasitelju. Možda ćemo ih se, ako odrecitujem te reči, svi setiti. Ostani sa mnom večeje. Dan je na izmaku. I spušta se noć, već se hvata mrak. Ti, goste dragi srca mog, pohodi sad dom moj, ostani sa mnom večeje i danas korak tvoj, rasplam za srce u meni, dok sa tobom drugova. Reč tvoja duh mi ispuni i sa tobom zbliži me. O spasitelju, ostani sa mnom večeras, gle ove večeri. O spasitelju, ostani sa mnom večeras, gle ove večeri. Dragocenije od uspomene na događaje je uspomena na Svetog Duha, kako dodiruje naše srca i njegova stana potvrda istine. Dragocenije od toga da vidimo svojim očima ili upamtimo izgovorene i pročitane reči je sećanje na osjećanja koje su pratile tihi glas Duha. Retko sam ga osetio poput putnika na putu za Emaus, kao blago žarenje u srcu. Češće je to osjećaj svetla i tihe sigurnosti. Imamo neprocenjivo obećanje Svetog Duha kao saradnika, kao što također imamo istinite smernice o tome kako polagati pravo na taj dar. Ovo su reči koje Gospodin ovlašteni sluga izgovara sa rukama na vašoj glavi. Primi Svetog Duha. U tom trenutku vi i ja imamo sigurnost da će on biti poslat. Međutim, naša je obaveza da otvorimo srce i primamo posluživanje duha tokom života. Iskustvo proroka Josepha Smitha nas usmeravaju. On je započeo i nastavio svoje službeništvo odlukom da njegova lična mudrost nije dovoljna da bi znao koji kurs da sledi. On je izabrao da se ponizi pred Bogom. Sljedeći korak je Josefova odluka da pita Boga. Molio se sa verom da će Bog odgovoriti. Odgovor je došao kada je bio dečak. Te poruke je primio kada je trebalo da zna kako Bog želi da njegova crkva bude uspostavljena. Sveti Duh ga je tešio i vodio tokom njegovog života. On je bio poslužan nadahnuću kada je bilo teško. Naprimjer, primio je usmjerenje da pošalje 12-oricu u Englesku kada su mu bili najpotrebniji. Poslao ih je. On je prihvatio ukor i uteku od duha kada je bio u tamnici, a sveci su bili užasno ugnjetavani. Bio je poslušan kada je krenuo putom za Cartlidge, a čak i ako je znao da se suočava sa smrtnom opasnošću. Prorok Joseph nam je postavio primjer primanja stalnog duhovnog usmjeravanja i utehe preko Svetog Duha. Prva odluka koju je donio bila je da se ponizi pred Bogom, a druga je bila da se moli sa verom u Gospoda Isusa Hrista. Treća, da bude u potpunosti poslušan. Poslušnost može značiti brzo kretanje, može značiti pripremanje ili može značiti strpljivo čekanje na dalje nadahnuće. I četvrta je moliti se za spoznaju o tuđim potrebama i njihovom srcu i kako im pomoći u Gospodne ime. Joseph se molio za svete u nevolji kada je bio u tamnici. Imao sam priliku da vidim Božje proroke dok se mole, traže nadahnuće, primaju usmjerenje i deluju prema njima. Često sam vidio da se njihove molitve odnose na ljude koje vole i kojima služe. Čini se da im njihova briga za druge otvara srce za primanje nadahnuća. To može da važi i za vas. Nadahnuće će nam pomoći da poslužujemo drugima u Gospodne ime. Doživili ste to, kao i ja. Moj biskup mi je jednom rekao, u trenutku kada je moja supruga bila pod velikim pritiskom u svom životu, svaki put kada čujem za nekog u odaljenju kome je potrebna pomoć, kada odem da pomognem, otkrijem da je tvoja supruga već bila tamo pre mene. Kako uspeva? Pa ona je poput svih koji su veliki poslužitelji u Gospodnom carstvu. Čini se da postoje dve stvari koje rade. Veliki poslužitelji su se osposobili za Svetog Duha kao skoro stalnog suradnika i osposobili su se za dar milosrđa, a to je čista ljubav Hristova. Ti darovi su se uvećavali u njima dok su ih koristili u služenju iz ljubavi za Gospoda. Način na koji molitva, nadahnuće i ljubav Gospodna funkcionišu zajedno u našoj službi savršeno mi je upisano ovim rečima. Citiram. I ako šta zaištete u ime moje, ja ću učiniti. Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite. I ja ću umoliti Oca i dat će vam drugog utešitelja da bude sa vama vavek. Duha istine kog svet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje. I vi ga poznajete, jer u vama stoji i u vama će biti. Neću vas ostaviti sirotne. Doći ću k vama. Još malo i svet mene više neće vidjeti, a vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete vi dan doznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Ko ima zapovesti moje i drži ih, on je onaj što ima ljubav k meni. A ko ima ljubav k meni, imaće k njemu ljubav otac moj. Ja ću imati ljubav k njemu i javit ću mu se sam. Iznosim svoje lično svjedočanstvo da je otac u ovom trenutku svestan vas, vaših osjećanja i duhovnih i materijalnih potreba svih oko vas. Iznosim svjedočanstvo da je otac i sin, da otac i sin šalju Svetog Duha svima koji imaju taj dar. Traže taj blagoslov i nastoje da budu dostojni. Ni otac, ni sin, ni Sveti Duh ne žele da na silu postanu deo našeg života. Slobodni smo da izaberemo. Gospod nam je rekao, evo, stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večerat ću s njime i on sa mnom. Koji pobedi, daću mu da sedne sa mnom na prestolu mom, kao i ja što pobedih i sedoh sa ocem svojim na prestolu njegovom. Ko ima uho, neka čuje šta govori duh crkvama. Molim se svim srcem da ćete čuti glas duha koji vam je tako darežljivo poslat. Molim se da uvek otvorite svoje srce kako biste ga primili. Ako tražite nadahnuće sa pravom namerom i verom u Isusa Hrista, primit ćete ga na gospodni način i u njegovo vreme. Bog je to učinio za mladog Josepha Smitha. On to čini i danas za našeg živog proroka, predsjednika Russella M. Nelson. Postavio vas je na put druge Božje dece da biste im služili u njegovu ime. Ja to znam, ne samo po tome što sam vidio svojim očima, nego još moćnije zahvaljujući šaptajima duha u mom srcu. Ja sam osjetio ljubav oca i njegovog ljubljenog sina za svu Božju decu u svetu i za njegovu decu u svetu duhova. Ja sam osjetio utehu i usmjerenje od Svetog Duha. Molim se da možete imati radost zbog duha kao svog saradnika. U ime Isusa Hrista, amin.
My dear brothers and sisters,
moje drage braćo i sestre, kao vi, mudro sam bila istaknen i nadahnut porukama, muzikom i osjećajama ovog vremena zajedno. Siguran sam da govorim za sve vas kad zahvaljujem zahvalnost za braću i sestre koji su nam dali snagu danas. Zahvalan sam na prilici da se Vaskršnje nedelje obratim ovom skupu. Danas se pridružujemo drugim hrišćanima u proslavi Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista. Za članove crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, doslovno Vaskrsenje Isusa Hrista je stub naše vere. Zbog toga što verujemo u doslovno Vaskrsenje Isusa Hrista, opisano kako i u Bibliji, tako i u Mormonovoj knjizi. Također verujemo da takvo Vaskrsenje čeka sve smrtnike koji su ikada živeli na zemlji. Što je opisano u mnogim stihovima iz pisama. Ovo Vaskrsenje nam daje ono što apostol Petar naziva živu nadu. Ta živa nada je naše uverenje da smrt nije kraj našeg identiteta, već samo neophodan korak u milostivom planu Nebeskog Oca za spasenje njegove dece. Ovaj plan predviđa prelazak iz smrtnosti u besmrtnost. Suštinsko u ovoj tranziciji je zalazak smrti i slavno jutro koje je omogućilo vaskrsenje našeg Gospoda i Spasitelja koje slavimo ove Vaskršnje nedelje. U prelepoj himni koju je napisala Eliza R. Snow pevamo kako velik, veličanstven i potpun spasenja je veliki plan, gdje pravda, ljubav i milost na božanski stupaju dlan. U unapređenju tog božanskog plana i harmonije sastajemo se na sastancima, uključujući i ovu konferenciju, da bismo poučavali i ohrabrivali jedni druge Jutro sam odlučio da iskoristim reči iz Mormonove knjige, gdje je Alma poučio svog sina Helemena da se kroz malo i jednostavno ostvaruje veliko. O evanđelju Isusa Hrista se poučavamo mnogim malim i jednostavnim stvarima. Moramo se podsjetiti da tokom dužeg vremenskog perioda ove na izgled male stvari izrastaju u velike. U ovoj temi bilo je mnogo govora od strane vrhovnih vlasti i drugih poštovanih učitelja. Ova tema je toliko važna da sam osjetio potrebu da se ponovo dotaknem. Jednom sam za vreme jutarnje šetnje vidio nešto što me je podsjetilo na moć malih i jednostavnih stvari kada se odvijaju tokom vremena. Evo slike koju sam napravio. Debel i jak betonski trotoar je napukao. Da li je moguće da je to rezultat nekog snažnog pritiska odozdo? Ne, ovo pukotina je izazvana sporim, neprimetnim rastom korena obližnjeg stabla. Evo sličnog primjera koje sam video u drugoj ulici. Sila potiska koja je izazvala pucanje ovih teških betonskih trotoara bila je suviše mala da bi se izmerila na dnevnom ili čak mesečnom nivou, ali njen efekat tokom vremena bio je nevjerovatan snažan. Isto je moćnim akumulativnim efektom u vezi sa malim i jednostavnim stvarima kojima nas poučavaju Sveta pisma i živi proroci. Razmislite o proučavanju pisama. Poučeni smo da ga primenjujemo u svakodnevnom životu. Ili pomislite na lične molitve i porodične molitve na koljenima, koje su redovna praksa vernih svetaca posljednjih dana. Razmislite o pohađanju seminara za mlade ili časove instituta za punoletne mlade osobe. Iako svaki od ovih postupaka može izgledati mali i jednostavan, vremenom svi vode do moćnog duhovnog rasta i prirasta. Razlog tome je što svaka od ovih malih i jednostavnih stvari priziva saradništvo Svetog Duha, svedoka koje nas prosvetljuje i vodi do istine. Kao što je predsjednik Eyring objasnio. Još jedan izvor duhovnog rasta i prirasta je stalna praksa pokajanja. Čak i zbog naizgled malih grehova. Naša vlastita nadahnuta samoprocena može nam pomoći da vidimo kako smo podbacili i kako možemo bolje. Takvo pokajanje mora prethoditi našem nedeljnom uzimanju pričesti. Neke teme koje treba razmotriti u ovom procesu pokajanja su predložene u himni "Da li sam učinio nešto dobro?" Da li sam danas učinio nešto dobro u svetu? Da li sam pomogao nekome u nevolji? Da li sam razveselio tužnog i učinio nekoga srećnim? Ako nisam, zaista sam podbacio. Da li je nečiji teret danas lakši jer sam bio voljan da delim? Da li su bolesni i umorni primili pomoć na svom putu? Da li sam bio tu kada im je bila potrebna pomoć? To su svakako male stvari, ali su sigurno dobri primjeri onoga čemu je Alma poučio svog sina Helamena. I Gospod Bog čini tako kako bi ostvario svoje velike i večne zamisli i pomoću vrlo malih sredstava Gospod ostvaruje spasenje mnogih duša. Predsjednik Stephen C. Wheelwright dao je prisutnima na Univerzitetu Brigham Young Hawaii ovaj nadahnuti opis Alminog poučavanja. Citiram, Alma potvrđuje svom sinu da je zapravo obrazac koji Gospod sledi kada iskažemo veru u njega i sledimo njegov savjet u malim i jednostavnim stvarima, da nas blagosilja malim svakodnevnim čudima i tokom vremena чудесним делима. Край цитата. Старішина Хауард Ві Гантер є поучио, да су уобичайні задаці найчешче ті, кои имају највечи позитиван отицај на животе других, у поређању са стварима кои свет веома често сматра великима. Увеливо световно учење о овом истом начало потиће од бившег сенатора Дејн Коца из Индијане, кој је написао: «Једина припрема за ту једну дубоку одлуку, која може да промени живот или чак нацију, јесу стотине и хиљаде полусвесних, самодефинишућих, на изглед безначајних одлука донетих у приватности». Те на изглед безначајни лични одлуке укључују то како користимо своје време, оно што гледамо на телевизији и интернету, оно што читамо, уметност и музику којима се окружујемо на послу и код куће, оно што тражимо за забаву и како применјујемо своју обавезу да будемо искрени и верни. Друга, на изглед мала и једноставна ствар је уљудност и оптимизам у нашим личним односима. Nijedna od ovih poželjnih malih i jednostavnih stvari nas neće podići do velikih stvari, ukoliko ih dosledno i kontinuirano ne primenjujemo. Kažu da je predsjednik Brigham Young rekao: «Naši životi su sastavljeni od malih, jednostavnih okolnosti koje zajedno čine nešto važno i sumiraju čitav život muškarca ili žene». Opkoljeni smo medijskim uticajama i opadanjem kulture koje će nas voditi nizvodno u našim vrednostima, ako im se ne budemo stalno opirali. Da bismo se kretali uzvodno ka našem večnom cilju, moramo nastaviti da veslamo. Pomaže ako smo deo tima koje vesla zajedno, što dokazuje ovaj vizuelni prikaz posade u delu. Da još malo dopunim primjer, struje su toliko jake da ćemo, ako ikad prestanemo sa veslanjem, biti povučeni niz vodno ka destinaciji koju ne želimo, ali koja postaje neizbežna ako se konstantno ne trudimo da se krećemo napred. Nakon što je ispričao jednom na izgled malom događaju koji je imao velike posljedice, Nefi je napisao: «I tako vidimo da Gospod malim sredstvima može izvesti velika dela». U Starom Zavetu postoji nezaboravan primjer toga. Tamo smo pročitali kako su Izraelci napadali otrovne zmije. Mnogo ljudi je umrlo od njihovih ujeda. Kada se Mojsije molio za olakšanje, bio je nadahnut da napravi zmiju od bronze i metno je na motku. Nakon toga, koga god ujede zmija, on pogleda u zmiju od bronze i ozdravi. Tako mala stvar, a takav čudesan rezultat. Pa ipak, kako je Nefi objasnio kada je poučio o ovom primjeru, one koji su se pobunili protiv Gospoda, čak i kada je Gospod pripremio jednostavan način kojim bi mogli biti isceljeni, citiram: «Zbog jednostavnosti puta ili lakoće njegove, beše mnogo onih koji stradaju», kraj citata. Taj primjer i to učenje podsjećaju da jednostavnost puta ili lakoća zadatog zadatka ne znači da ostvaranje naših pravednih želja nije važno. Slično tome, čak i mali postupci neposlušnosti ili manji propusti da sledimo ispravne prakse mogu nas dovesti do rezultata koje smo upozoreni da izbjegavamo. Drugi primjer je reč mudrosti. Dejstvo jedne cigarete ili jednog alkoholnog pića ili jedne doze neke droge vjerovatno se ne može izmjeriti, ali vremenom njihov uticaj je moćan i može biti neponištiv. Sjetite se stvaranja pukotina na trotuaru pod uticajem postepenog rasta korena drveta. Jedno je sigurno. Strašne posljedice uzimanja bilo čega što može izazvati zavisnost, kao što su droge koje uništavaju naše tela ili pornografski materijal koji degradira naše misli, potpuno je moguće izbeći ako ih nikada ne probamo prvi put, nijednom. Pre mnogo godina starešina M. Russell Ballard opisao je učesnicima generalne konferencije koliko male i jednostavne stvari mogu biti negativni i pogubne za spasanje osobe. Poučio je, poput slabih vlakana koje oblikuju predivo, a onda konopac i konačno uže, ove mali stvari zajedno u kombinaciji mogu postati previše jake da bismo ih pokidali. Moramo uvek biti svesni moći koje male i jednostavne stvari mogu imati u izgradnji duhovnosti. Istovremeno moramo biti svesni da će Satana koristiti male i jednostavne stvari da bi nas bacio u očaj i bedu. Predsjednik Wheelwright je dao slično upozorenje. Citiram, zbog propusta da uradimo male i jednostavne stvari, vera je uzdrmana. Čuda prestaju i napredak prema Gospodu i njegovom carstvu najprej stagnira, a zatim počinje da se usporava, jer želju za carstvom Božjim zamjenjuju svetovne težnje i ambicije. Da bismo se zaštitili od kumulativnih negativnih efekata koji su pogubni za naš duhovni napredak, moramo slediti duhovni obrazac malih i jednostavnih stvari. Starešina David A. Bednar je na konferenciji žena Univerziteta Brigham Younga opisao, možemo naučiti mnogo o prirodi i značaju ovog duhovnog modela korišćenjem tehnike zalivanja zemljišta kap po kap, za razliku od natapanja ili zalivanja velikim količina vode tamo gdje to možda nije potrebno. Objasnio je, stalnim kapanjem voda prodire duboko u zemlju i tamo stvara visok nivo vlage koje pogoduje rastu biljaka. Na isti način, ako smo vi i ja fokusirani i redovni u primanju dosadnih kapi duhovne hrane, onda evanđelski koreni mogu da prodru duboko u našu dušu, postanu čvrsto ukorijeni i utemljeni i mogu proizvesti izuzetan i ukusan rod. Duhovni obrazac malih i jednostavnih stvari koje ostvaruje velike stvari stvara čvrstinu i postojanost, produbljujući prosvećenost i potpunije obraćanje Gospodu Isusu Hristu i njegovom evanđelju. Prorok Joseph Smith je poučio ovo naučilo rečima sada uključenim u učenje i savete. Neka niko ne smatra to neznatnim, jer ima mnogo toga što leži u budućnosti, u pogledu na svece što zavisi od toga. U vezi sa najranijim pokušajem uspostavljanja crkve u Mizoriju, Gospod je savjetovao strpljenje jer sve se mora dogoditi u vreme svoje. Potom je dao sjajno učenje. Stoga ne budite umorni od dobročinstava jer polažete temelj za veliko delo, a iz malenog proizlazi ono što je veliko. Verujem da svi želimo da odgovorimo na izazov predsjednika Russella M. Nelsona da hrlimo napred putem saveta. Naša posvećenost tome je ojačana kontinuiranim pridržavanjem malih stvari kojima nas poučava evanđelje Isusa Hrista i vođena njegove crkve. Svedočim o njemu i prizivam njegovo blagoslove na sve koje se trude da ostane na njegovom zavetnom putu u ime Isusa Hrista. Amen.
We are grateful to President Eyring and President Oaks for their inspired messages. And to the Mormon Tabernacle Choir.
Zahvalni smo mormonskom horu Saborne crkve za divnu muziku koju su izveli ovog uskršnjeg jutra. Sada ću ja imati povlasticu da vam se obratim. после мог обрачания, хора, че овај састанак затворити химном оживе он. Затим ќе заклучни молитву дати старешина Хоакин и Коста и 70 творице. Која е велика поластица да ставимо ускрес с вама. Не постои ништа прикладније од обележавања најважнијег догађаја које се икада догодило на овој земји славјењем најважнијег бића које је икада ходило овом земјом. У овој цркви Исуса Христа, Светаца последњих дана, славимо Нјега који је започео своје безконачно помирење у Гецманском врту. Био је спреман да дати за грехи и слабости сваког од нас, а та патња је преузрокувала да крвари из сваке поре. Разапет је на Калварийском крсту и трећег дана је устао као прво воскресло биће од деце нашег небеског Отца. Волим га и сведочим да живи. Он води и усмерава ову цркву. Без откупителјевог бесконачног помирења, нитко од нас не би имао наду да ће се икада вратити нашем небеском Отцу. Без његовог воскресења, смрт би била крај. Помирење нашег Спасителја омогућило је да вечни живот и бесмртност постану стварност за све. Због њеве изванредне мисије и мира који даје свима следбеницима, моја супруга Венди и ја осетили смо утеху касно 2. јануара 2018. године, када нас је пробудило телефонски позив, обавештавајући нас да је председник Томас Монсон прошао кроз вео. Колико нам недостаје председник Монсон? Поштујемо његов живот и његову заоставштину. Духовни гигант оставио и неизбрисив траг за све који су га познавали и у цркви коју је волео. У неделју, 14. јануара 2018. године, у горњој соби храма Salt Lake, прво председништво је реорганизовано по једноставном, али ипак светом обласцу упоставјеном од Господа. А онда, на јучернашњој свечаној скупштини, чланови цркве широм света подигли су руке да би потврдили раније одлуку апостола. Понизно сам захвален за вашу подршку. Такође сам захвален за оне који су били пре мене. Имао сам повластицу да служим у већу 12 творице 34 године и да лично познајем 10-ту од 16 претходних председника цркве. Пуно сам научио од сваког од них. Takođe, mnogo dugujem svojim precima. Svih osmoro mojih prababa i pradeda bili su obraćenici crkve u Evropi. Sve te odvažne duše žrtvovale su sve da bi došle u Sion. Međutim, tokom generacija nisu svi moji preci ostali tako posvećeni. Kao rezultat toga, nisam odgajan u domu koji se zasnivao na evanđelju. Obožavao sam svoje roditelje, bili su sav moj svet i poučili su me najvažnijim lekcijama. Ne mogu im se dovoljno zahvaliti za srećan porodični život koji su stvorili za mene i moju braću i sestre. Pa ipak, čak i kao dečak, znao sam da mi nešto nedostaje. Jednog dana sam uskočio u tramvaj i otišao u knjižaru s PDA da pronađem knjigu o crkvi. Volao sam da učim o evanđelju. Kada sam shvatio šta je reč mudrosti, želeo sam da moji roditelji žive po tom zakonu. Stoga sam jednog dana, kad sam bio veoma mlad, otišao u podrum i porazbio o betonski pod sve boce sa alkoholom. Očekivao sam da će me otac kazniti, ali nikada nije rekao ni reč. Dok sam sazrevao i počeo da shvatim veličanstvenost plana nebeskog Oca, Često som govoril o sebi. Neželím više nijedan božični poklon. Samo želim da budem zapečačen sa svojim roditeljima. Taj dugo očekivani događaj se nije desio dok moji roditelji nisu prešli 80 godina, ali se desio. Ne mogu u potpunosti da izrazim radost koju sam osjećao toga dana i svakoga dana. Ja osjećam tu radost. Godine 1945. dok sam studirao medicinu, oženio sam se sa Danielle White u hramu Salt Lake. Ona je i ja smo bili blagoslovni sa 9 divnih čerki i jednim dragocenim sinom.
El último.
Danas naša stalno rastuća porodica je jedna od najvećih radosti u mom životu. Godine 2005. posle skoro 60 godina braka, moja draga Danielle je neočekivano pozvana kući. Neko vreme moja žalost je bila skoro parališuća, ali poruka o uskrsu i obećanje o vaskrsenju su me podržali. Onda mi je Gospod doveo saputnicu Wendy Watson. Zapečatili smo se u hramu Salt Lake 6. aprila 2006. Volim je. Ona je izvanredna žena. Veliki blagoslov za mene, za našu porodicu i za celu crkvu. Svaki od tih blagoslova možemo primiti kao rezultat traženja i osluškivanja podsticaja Svetoga Duha. Predsednik Lorenzo Snow je rekao, ovo je velika povlastica za svakog sveca posljednjih dana, da je naše pravo da imamo manifestacije Duha svakog dana u svom životu. Jedna od stvari koje mi je Duh uvek pomaže da shvatim od kako sam dobio novi poziv da budem predsednik crkve je koliko Gospod želi da otkrije svoj um i volju. Povlastica primanja otkrivenja je jedan od najvećih Božjih darova njegovoj deci. Kroz objavljivanje Svetog Duha, Gospod će nam pomoći u svim našim pravednim težnjama. U operacionoj sjećam se da sam stajao iznad pacijenta, nesiguran kako da sprovedem nikad ranije primenjenu proceduru i doživio da mi Sveti Duh u umu pokaže tehniku njenog izvršenja. Da bih pojačao svoju prosidbu, Wendy, rekao sam joj, poznajem otkrivenje i kako da ga primim. Ona je, kako sam saznao, već je tražila otkrivenje za nas, što je tipično za nju, i dobila ga, što joj je dalo hrabrost da kaže da. Kao član veća 12 apostola, svaki dan sam se molio za otkrivenje i zahvalio Gospodu svaki put kada mi je govorio u srcu i umu. Zamislite kako je to čudo. Koji god da je naš poziv u crkvi, možemo se moliti nebeskom ocu i primiti vođstvo i usmerenje, biti upozoreni na opasnost i ometanja i biti osposobljeni da ostvarimo ono što jednostavno nismo mogli sami. Ako zaista primimo Svetog Duha i naučimo da prepoznamo i razumemo njegove podsticaje, imat ćemo vođstvo i u važnim i u manjem važnim stvarima. Kada sam nedavno morao da ispunim izuzetno težak zadatak da izaberem dva savjetnika, pitao sam se kako je moguće da izaberem samo dvojicu od 12 koju volim i poštujem. Pošto znam da se dobro nadahnuće zasniva na dobrim informacijama, uz molitvu sam se sastao sa svakim apostolom ponaosob. Posle toga sam se osamio u posebnoj sobi u hramu i tražio da saznam Gospodnju volju. Svedočim da mi je Gospod uputio da izabrem predsjednika Dalina i Joksa i predsjednika Henrya B. Eyringa da služe kao moji savjetnici u prvom predsjedništvu. Isto tako svjedočim da je Gospod nadahnuo pozivanje starešine Garrett W. Gang i starešine Ulysses S. Suarez da budu zaređeni kod njegovi apostoli. Želim im dobru došlicu u ovo jedinstveno bratstvo služenja. Kada se sastanemo kao savjet prvog predsjedništva i veća 12-orice, naše sale za sastanke su sale za otkrivenja. Duh je tamo, očigledno prisutan. U trenutku, kada moramo da rešimo složenja pitanja, uzbudljiv proces počinje kada svaki apostol slobodno izrazi svoje razmišljanje i gledišta. Iako nam se u početku mišljenja mogu razilaziti, ljubav koju osjećamo jedni prema drugima je nepromjenjiva. Naše jedinstvo nam pomaže da prepoznamo volju Gospodnju za njegovu crkvu. Na našim sastancima nikada ne vlada većina. Pažljivo slušamo jedni druge i razgovaramo jedni sa drugima dok se ne složimo. Onda, kada postignemo potpuno saglasnost, jedinstveni uticaj Svetog Duha postaje veoma uzbudljiv. Doživljavamo ono što je prorok Joseph Smith znao kada je rekao: jedinstvenošću naših osjećanja dobijamo moć od Boga. Nijedan član prvog predsjedništva ili 12-orice ne bi nikada doneo odluke za crkvu sami. Braćo i sestre, kako možemo postati ljudi koji su potrebni Gospodu? Ako nas je čudesno iskustvo Josepha Smitha u Svetom Šumarku nečemu naučilo, to je da su nebesa otvorena i da Bog govori svoje deci. Prorok Joseph Smith uspostavio je model koji treba da sledimo u rešavanju svojih pitanja. Privučen Jakovljevim obećanjem da ako nam nedostaje mudrost, možemo da pitamo Boga. Joseph je svoje pitanje uputio direktno Bogu, tražio je lično otkrivenje, a njegova potraga otvorila je ovo posljednje razdoblje. Slično tome što će vama vaše traženje otvoriti. Koja mudrost vam nedostaje? Šta smatrate da vam je neophodno da znate ili razumete? Sledite primjer proroka Josepha. Pronađite mirno mjesto na koje možete redovno odlaziti. Ponizite se pred Bogom. Izlijte svoje srce svom nebeskom Ocu. Obratite mu se za odgovore i utehu. Molite se u ime Isusa Hrista o svojim brigama, svojim strahovima, svojim slabostima, da najvećim žudnjama svog srca. A zatim slušajte. Zapišite misli koje vam dolaze na um. Zabeležite svoja osjećanja i preduzmite korake na koje ste podstaknuti. Ako dan za danom, mjesec za mjesecom, godinu za godinom budete ponavljali taj proces, rašćete u načelo otkrivenja. Da li Bog zaista želi da vam se obrati? Da. Jednako može čovjek ispružiti sičušnu ruku svoju da zaustavi reku Misuri njenom određenom toku, kao isprečiti sve mogućega da izlije spoznaju s neba na glave svetaca posljednjih dana. Vi ne morate da se pitate u vezi sa istinom. Ne morate da pitate kome možete bezbedno verovati. Ličnim otkrivenjem možete primiti sopstveno svjedočanstvo da je Mormonova knjiga reč Božja, da je Joseph Smith prorok i da je ovo Gospodnja crkva. Bez obzira na to što drugi mogu da kažu ili uraде. Niko vam nikada ne može uzeti svedočanstvo iz vašeg srca i uma o tome što je istinito. Pozivam vas da se izdignete iznad svoje trenutne duhovne sposobnosti, da primite lično otkrivenje. Jer je Gospod obećao da budeš blisko, primit ćeš otkrivenje za otkrivenjem, spoznaju za spoznajom, da bi mogao znati tajne i ono što je mirotvorno, ono što donosi radost, ono što donosi život večni. Ima još toliko toga što vaš otac na nebu želi da znate. Kao što je starešina Neil A. Maxwell poučio, oni koji imaju oči da vide i uši da čuju, jasno je da otac i sin odaju tajne svemira. Ništa tako ne otvara nebesa kao kombinacija povećanja čistoće, potpune poslušnosti, iskrenog traženja, svakodnevnog gošćenja rečima Hristovim u Mormonovoj knjizi i redovno vreme posvećeno hramskom radu i radu na porodičnoj istoriji. Naravno, postoje trenuci kada osjećate kao da su nebesa zatvorena, ali obećavam vam da ako nastavite sa poslušnošću, izražavanjem zahvalnosti za svaki blagoslov koji vam Gospod daje, i kada strpljivo poštujete gospodnji raspored, primit ćete znanje i razumevanje koje tražite. Primit ćete svaki blagoslov koji je Gospod pripremio za vas, čak čuda. To je nešto što će vam doneti lično otkrivenje. Optimista sam u vezi sa budućnošću. Biće ispunjena prilikama za svakog od nas da napredujemo, doprinosimo i pronosimo evanđelje u sve krajeve sveta. Ali nisam ni naivan. Kad je reč o danima koji su pred nama, živimo u svetu koji je složen i sve više ispunjen sukobima. Stalna dostupnost društvenih medija i 24-časovni ciklus vesti bombarduju nas nemilosrdnim porukama. Ako se nadamo da ćemo biti u stanju da prolazimo kroz mnoštvo glasova i ljudskih izmišljotina koji napadaju istinu, moramo naučiti da dobijemo otkrivenje. Naš spasitelj i naš otkupitelj, Isus Hrist, izvršit će neka od najmoćnijih dela pre nego što ponovo dođe. Vidjet ćemo nevjerovatne znakove da Bog Otac i njegov voljeni Sin predzadavaju ovom zemljom u veličanstvu i slavi. Ali u predstojećim danima nemoguće je duhovno preživjeti bez usmjeravajućeg i utešiteljskog utjecaja Svetog Duha. Moje draga braćo i sestre, molim vas da ojačate svoju duhovnu sposobnost da primite otkrivenje. Neka ova uskršnja nedelja bude odlučujući trenutak u vašem životu. Odlučite da činite duhovno delo potrebno da biste uživali u daru Svetog Duha i čuli glas Duha češće i jasnije. Sa Moronijem, podstičem vas ovog uskršnjeg šabata da dođete Kristu i da se držite svakog dobrog dara, počevši sa darom Svetog Duha, darom koji vam može i hoće promijeniti život. Mi smo sledbenici Isusa Hrista. Najvažnija istina o kojoj će vam Sveti Duh ikada svedočiti je da Isus jeste Hrist, Sin živoga Boga. On živi. On je naš zastupnik kod Oca, naš primjer i naš otkupitelj. Ove uskršnje nedelje sećamo se njegove pomirbene žrtve, njegovog doslovnog vaskrsenja i njegovog božanstva. Ovo je njegova crkva, obnovljena preko proroka Josefa Smitha. Svedočim tako, sa ljubavlju prema svima vama. U sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Our dear and kind Heavenly
Father. Dragi nebeski Otče, volimo Te, Otče. Volimo Tvog Sina Isusa Hrista i zahvaljujemo Ti na ovoj predivnoj prilici koju smo imali da slušamo proroka i da osjećamo njegovu ljubav za nas. Da osjećamo njegovo srce prema nama. Zahvaljujemo Ti, Otče, za Tvog Sina Isusa Hrista. Zahvaljujemo Ti za Tvoju crkvu i za pomirenje Tvog Sina. Zahvaljujemo Ti, Otče, i molimo Te da će doći otkrivenje nama i da možemo biti bliže Tebi, da nas možeš osnažiti. To se molimo da možemo približiti Tvom Sinu Isusu Hristu i Tebi. I ponizno to kažemo u ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Ovo je bio prenos 188. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca Posljednjih Dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku je izvodio Mormonski hor Saborne crkve. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjene su.